Gepleýän Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofona günde Maksat Ataev Balkan vilayatynyň bereket etrafynyň ýüpekçileri tuwda gaşlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Bu aralykda Sewtin Käwir orta mekdeplerinin sport zallaryna ýüpek gurçukları ýetişdirilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22 maýda Sewtden habar berdi.
Bereket etrafynyň pýleçileri tuwda gaşlarynyň ýapraklary ýetmeýär. Ýüpek gurçuklaryny ýetişdirmek üçin zerur bolan şertler agyrlaşdy.
Diýip ýagdaýdan habarly bir etrap ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şu günler Türkmenistan boýunça ýüpek gurçuklaryny ýetişdirmek mowsumy dowam edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 15-nji maýda vilayet häkimleriniň gatnaşmagyna geçirilen online iş masagatyna pilendirmek boýunça meýilnamanyň doly berjaý edilmegini gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bereket etrabyna ýüpek gurçuklaryny iýdegi işlerini büdjet işgärleriniň köpçülükligiň çekilýändigini habar berýär.
Şu yıl koguçu ösürüp yetiştiren köp sanlı kerenleçilerin yerleri ellerinden alınandan son pili öndürmek işleri tas dol yeniyali büccet işgarlarının kemde türmelerden başatılan kevr önkü endilerin üstüne yüklendi.
Diýip ýagdaýdan habarly bir Balkanny ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerine, şol sanly Balkan we Lewap welaýatlaryna ýüpek gurçuny iýdegi işleriniň büdjet işgärleriniň gerdenine ýüklenýändigini, galy berse de ýurdun türmelerinden boşadylan öňkü tutuklaryň pili öndürmek işlerini mejburi çekilýändiklerini habar berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 2300 tonna pili hasylyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Ahal welaýaty 300 tonna, Balkan welaýaty 50 tonna, Daşawdy welaýaty 500 tonna, Lewap welaýaty 1010 tonna we Mar welaýaty 440 tonna pili öndürmäge borçlu edildi.
Öňler paýtaçy käreneçiler ýüpek gurçuklaryny öýlerine ýetişdirerdi. Ýöne şu ýyl häkimlik etrabyň orta mekdeplerindäki sport zallaryna, hatda mejlisler zallaryna ýüpek gurçuklaryny ýetişdirýär.
Diýip bereket etrabından bolan bir magarif işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bilim ojaklary diňe bir sport zallaryny pilechilige gönükdirmäge borçlanman eýsem mekdeplerin hojalyk işgärleri, bagwanlar we täminlikçiler özleriniň gündelik tapşyryklarından boşadylyp pilechilik bilen meşgullanmagy mejbur edilýärler. Tut ýapraklarynyň ýetmezçiligi sebäpli etrap merkezinde ötüp oturan tuda gaşlarynyň şahalary hem çapylýar we mekdeplerin sport zallaryna getirilip ýüpek gurçuklaryny iými tökmüne berilýär. Yerli ýaşaýjylar umumyň soňky ýyllarda adamlaryň hususy mellek ýerlerine ösüp oturan tuwda gaşlarynyň meýweli baglary ösüp ýetişdirmek maksady bilen barha köp çapylyp aýrylmagy, galy berse de sebiti aralaşan gurukçuluk derarly tuwda gaşlarynyň öňküleri ýaly guru ýapraklary çykarmazlygy ýaly oňaýsyz täsirler sebäpli ýüpek gurçugyny iýdeg edýän adamlaryň kötenýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçuklary ýapyk binalarda kadry ýyllykda saklanýar. Galy berse de netijeli pili hasylyny öndürmek üçin ýüpek gurçuklary tuwda gaşlarynyň ýapraklary bilen iýdeg derli ümitlendirilýär.
Döwlet ýetçiliginäki ekrançylyk meýdanlarynyň garasyna ösüp oturan bir topar tuwdagajy şu ýyl eýesizlikden gurudy.
Diýip Balkanly bir daýhana Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Welaýet häkimler geçen hepde sanly ulgam arkaly geçirilen iş masagatyna sewitlerde pili öndürmek mowsumyny üstünlükli tamamlamak boýunça zerur çäreleriň durmuşa geçirilýändigini aýtdylar. Ýöne zerur çäreler şol sanly ýaprak üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlar aýdyňlaşdyrylmady.
Her mekdep 500 kilogram pili ýetişdirmäge borçly edildi.
Diýip bereket etrabından olan bir magarif işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.